Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Në munges të kuorumit dështon seansa Kuvendit të Kosovës për idenë e ndryshimit të kufive. Presidenti Thaçi thot se synon njohje reciproke me Serbinë, pandarje dhe shkëmbim territorësh. Irani kërcënon me rritjen e aktivitetit bërthamor. Për këto dhe e të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të njëjtën se mundësitë për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shumë të vogla, por se do të bëhen përpjekje maksimale që kjo marrëveshje të arrihet. Këtë deklaratë Thaçi e bëri në konferencën e pesë të ambasadorëve të Republikës së Kosovës që përmbahet në Prishtinë. Thaçi tha se një marrëveshje e paqes me Serbinë do të ketë kuptim vetëm nëse ndodh njohja reciproke. Ai shtoi se Kosova nuk do të ketë kuptim pa Mitrovicën dhe Ujmanin.
Nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë shkëmbim dhe nuk do të ketë Republika Srpska në Kosovë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron për vizitë në Maqedoni ku në takimet me drejtuesit e institucioneve pritet të diskutojë për procesin e referendumit të 30 shtatorit, në të cilin duhet të vendoset për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo marrëveshje, që është arritur më 17 qershor, vlerësohet si vendimtare për procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Stoltenberg takimet në Shkupi nisi me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, i cili njihet si kundërshtar i marrëveshjes për emrin me arsyetimin se ajo e rënon identitetin Maqedonas. Stoltenberg do të takohet edhe me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe zyrtar të tjerë. Udhëheqësit e dy Koreve do të mbajnë këtë muaj një samit në Pyongyang. Konfirmimin nga Seul vjen pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka përsëritur se do të angazhohet për denuklearizimin e Gadishullit. Samiti i tretë me radhë midis Kimit dhe presidentit jugkorean Moon Jae-in do të zhvillohet nga data 18 deri më 20 shtator. Kim është zotuar për denuklearizim qysh pas takimit historik me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në muajin qershor. Por marrëveshja atyre është kritikuar për munges detajesh dhe shumë vëzhgues kanë thënë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore dhe raketore. Gjykata Supreme e Indis vendosi se seksi homoseksual nuk është më vepër penale në këtë vend. Vendimi i sotëm historik shfuqizon një gjykim të vitit 2013 që mbështeste një ligj të epokës koloniale të njohur si seksioni 377, sipas të cilit seksi i homoseksualëve është kategorizuar si një vepër e panatyrshme. Ky ka qenë një nga ligjet më të vjetra në botë që ka penalizuar seksin e homoseksualëve dhe India ka hezituar ta përmbys atë. Kriminalizimi i marrëdhënieve sensuale është jo racional, arbitrar dhe dukshëm jo kushtetues, tha shefi i drejtësisë Dipak Misra gjatë leximit të gjykimit sot në New Delhi. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Mungesa e kuorumit e dështoi mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës të thirrur nga opozita për të debatuar në lidhje me idenë shpalosur nga presidenti Hashim Thaçi për korrigjim të kufive me Serbinë. Deputetët e opozitës thanë se partitë në pushtet qëllimisht po e pamundësojnë mbajtjen e kësaj seance. Holësit nga Arton Konushevci.
Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës e thirrur nga opozita për të debatuar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufirit në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë për shkak të mungesës së kuorumit nuk është mbajtur as të njëjtën. Kjo seancë e nisur një ditë më parë ishte shtyrë për sot. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka mbyllur seancën dhe ka ftuar një takim të kryesisë së kuvendit, duke ftuar në këtë takim edhe shefat e grupeve parlamentare.
Krijani mosi të flitet në debat për mbrojtjen e Kosovës, se lodhni me mbrojtve që vetë, të mbrojna bashkë, edhe dalën balavacin për bashkë, e ma nëzjenëm rezolutë, e krijojnë platformën, po nga ky kuvend, obligojnë institucionet që të ketë përfasim.
Deputetet e opozitës kanë akuzuar partitë në pushtet që qëllimisht janë duke pamundësuar mbajtjen e kësaj seance. Shefi i grupit parlamentar televizës vetëvendosi Glauko Njufca tha se është e pakuptim se si kryeministri dhe deputetet e partive në pushtet nuk janë prezent në sallën e kuvendit.
Në momentin kur qeveria nuk guxon me ardhmë mazhëronca, nuk guxon me ardhmë me opozitën mi përball numrat në kuvend, kjo do të thotë që pushteti nuk ndihet të sigurt në numrat e vet. Pse nuk vjen për shembull mazhoronca sot? Sepse mendon që kur opozita ti formuloj ato pikat e veta, që janë mbrojtja e kufive të Kosovës, edhe moscënimi i territorit të Kosovës, mendon që do të ndodhej në situatë keqe dhe ndoshta edhe ndonjë deputet i saj do t'i jepte votën kësaj rezolute.
Po në rast...
Për ta pamundësuar këtë, atëherë ata e aplikojnë bojkotin total, siç po e shihni sot.
Kujtim Shala nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se partitë të shumicës nëse kanë vullnet për të mbrojtur sovranitetin, duhet të vinin në seancë. Ai ka kritikuar edhe kryetarin e kuvendit që qëllimisht sipas tij po e bllokon punën e kuvendit.
Nuk mund negocojmë ne çështjet e vendit tonë pa qëndrim të prerë këtu. Institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk guxojnë të shkojnë dhe të bisedojnë për çështje të rëndësishme pa bashkëpunim dhe pa një marrëveshje të qartë dhe pa patur qartësi.
Kurse deputetja Mimoza Kusari Lila, një herësh kryetare e Partisë Alternativa, tha se është hera e dytë që deputetët e opozitës nuk janë në seancën e jashtëzakonshme, përsiç tha ajo për mbrojtjen e integritetit territorial. Sipas saj, barazimi një seance të jashtëzakonshme të thirrur nga qeveria dhe seancës së opozitës nuk mund të barazohen.
Ju takon gjithë deputetëve pa dallim për mbrojtjen e integritetit territorial, bazën e shtetit të Kosovës, duhet jetë ajo që theksohet. Dhe prandaj ne e konsiderojmë me vërtet si tepër neglizhente nga ana e deputetëve të opozitës ikje nga kjo përgjegjësi.
Bilal Sherifi, shefi i grupit parlamentar nga Nisma Socialdemokrate, parti kjo në pushtet, tha se këto 3 ditë është shfaqur një realitet që është parë edhe më herët se për çështje nacionale as mazhoranca as opozita nuk mund të bartin procesin e bisedimeve vet.
Jo, ju mazhoranca bëni numrat e juaj, jo ju opozita pastaj bëni numrat e juaj, nuk është në interes të vendit.
Edhe seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga qeveria për të votuar për ekipin negociator të propozuar nga qeveria e Kosovës për dialogun me Serbin ka dështuar në mungesë të kuorumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët sërb të komunave veriore të Kosovës po bën gati për të pritur presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka paralajmëruar vizit në këto komuna në fund të kësaj jave. Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe, por edhe politikan sërb të Kosovës, thonë se qytetarët sërb janë nën presionin e institucioneve të Serbisë në që të marrin pjesë në tubimin në të cilin do të flasë Vučić. Nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Në prag të vizitës së kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vučić në veriun e Kosovës, komunat e kësaj pjese të vendit të banuara me shumicë serbe në mënyrë të ngutshme janë duke i bërë përgatitjet për pritjen e tij, si dhe duke rregulluar infrastrukturën rrugore. Në dritën e vazhdimit të bisedimeve në Bruksel dhe zgjidhjes së mundshme përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, serbët në veri të Kosovës po presin se çfarë do t'u komunikohet gjatë fundjavës së ardhshme, për kur edhe është paralajmëruar vizita e Vučićit. Shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Đurić, e ka paralajmëruar vizitën e presidentit serb si më gjithëpërfshirëse dhe më përmbajtësore. Milodija Petković nga Mitrovica e Veriut thotë se pret shumë nga kjo vizitë. Nga presidenti presim shumë, por nuk e dim se çfarë mund të bëj për ne. Këtu është mjaft vështirë. Për shembull, për të siguruar barnat, duhet të shkojmë në Rashkë fatkeqësisht. Por çfarë të bëjmë? Ai po përpiqet aq sa mundet dhe i lumt për këtë, tha Petković. Por ajo shtoi se vështirë se mund të arrihet ndonjë zgjidhje për gjendjen aktuale.
Problemi është ali ngjë të kuidi, por këtu protiv çaki kod nas.
Dëshirë kam, por vështirë se mund të ndodh. Shumë vështirë. E shihni se sa janë kundër, madje edhe tek ne tanët. Por ai, presidenti Vučić, është i fuqishëm, tha Petković. Nemanja Mišić nga Mitrovica e Veriut thot se nuk pret që vizita e tanishme e Vučićit të jetë më e rëndësishme se sa to më parë.
Mislim da që ushtimi bitis të kohë i prashput, kër je dolazio predsjednik.
Mendoj që në esencë do të jetë njëjtë, sikur se edhe herën e kaluar, kur erdhi presidenti, donë se unë dje kam dëgjuar se afati përfundimtar për arritjen e marveshjes është shtyrë për vitin 2019, kështu që vetëm po bëhet shumë zhurmë dhe asgjë më shumë, vetëm të qëndrojmë ne këtu që ta ruajmë punën në mënyrë që të mund të jetojmë, më pas mbase do të bëhet më mirë hap pas hapi, tha Mišić. Siç është paralajmëruar, pritet që presidenti serb Vučić ta përfundoj vizitën ditën e diel me një adresim në tubimin në Mitrovicë të Veriut. Igumeni manastirit të Deçanit Sava Janić ka shkruar më herët në rrjetin social Twitter se në shkollat serbe po bëhen të ashtu quajturat e lista të punëtorëve, të cilët duhet të jenë të pranishëm në tubimin me 9 shtator dhe se urdhëri ka arritur nga një institucion i rëndësishëm shtetëror i Serbisë. Një veprim i tillë, sipas kryetares së Lëvizjes Evropiane të Kosovës Rada Trajković, është kritikisht siç e quan ajo sekret publik. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ajo thotë se megjithatë, në krahasim me periudhat e kaluara kur presioni vinte vetëm nga institucionet e shtetit të Serbisë, tashmë ky presion vjen edhe nga institucionet e Kosovës.
Obzirom da sva kadrovska rešenja dolaze preko Radojčića i Severne Mitrovice.
Mar parasysh që të gjitha zgjidhjet për kuadro vinë përmes Milan Radojčićit nga Mitrovica e Veriut, i cili i kontrakton punësimet e njerëzve në institucionet e Kosovës, tash serbët e Kosovës nga të dy anët janë të shtyrë dhe u duhet që ti përgjigjen obligimit të punës, i cili nënkupton praninë e obligueshme saher që Vučić të vizitoj hapësirën e Kosovës, tha Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e Agjencisë Bërthamore të Iranit paralajmëruan se do të pasurojnë uranium në nivel të lartë nëse marrëveshja bërthamore viti 2015 dështon. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili është tërhequr nga marrëveshja, përsëritis është i gatshëm të negociojë një pakt të ri. Teherani ka hedhur vazhdimisht poshtë ofertën e tillë. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Irani do të rinisë programin e tij bërthamor dhe do të pasurojë uranium në nivel më të lartë se më parë nëse Rusia, Kina dhe fuqitë evropiane e ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara dhe ndalojnë të respektojnë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, paralajmëroi Agjencia Bërthamore e Iranit. Nuk do të rikthehemi në nivelet më parshme të pasurimit të uraniumit nëse homologët tanë largohen nga marrëveshja, por do të arrim nivele edhe më të avancuara, tha zëdhënësi Behrus Kamalvandi. Kemi një status shumë më të avancuar se sa në kohën kur kemi nënshkruar marrëveshjen. Vendi po ecën për para me aktivitetet bërthamore me një ritëm të favorshëm, tha ai. Udhëhesit iranian kanë thënë vazhdimisht se do të rinisin pasurimin e uraniumit nëse marrëveshja bërthamore, e cila u vë kufizime aktiviteteve atomike të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, dështon. Uraniumi i pasuruar në nivel të lartë mund të përdoret për armë bërthamore. Pas tërheqjes së SHBA-s nga marrëveshja në muajin maj, nënshkruesit e tjerë të saj, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Bashkimi Evropian, janë zotuar se do të vazhdojnë të respektojnë atë dhe se do të përpiqen të gjejnë mënyra për t'ju përgjigjur kërkesave të Iranit për profitimet ekonomike. Por Teherani është shprehur skeptik se këto vende do të mund t'ju kundërvihen efekteve negative që kanë shkaktuar sanksionet e ri për të rira të SHBA-s. Moneda Iranit rial ka rënë në nivele rekord. Javën e kaluar, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Republika Islamike duhet të jetë gati që të lërë më njanë marrëveshjen bërthamore nëse ajo nuk është më në interesin kombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se ka vendosur të tërhiqet nga marrëveshja pjesërisht për shkak se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta parandaluar Iranin nga rritja e kapacitetit për të prodhuar armë bërthamore. Pavarësisht për shkallëzimit të tensioneve midis Washingtonit dhe Teheranit, Trump tha të mërkurën se ai është ende i hapur për të negociuar me Iranin një marrëveshje të re bërthamore. Këtë ofertë ai e ka bërë disa herë gjatë muajve të fundit, por ajo është hedhur poshtë nga Teherani.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në apërcil në edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atella, ju falendrojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.